ตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงส่วนของคำถามคำตอบซึ่งวันนี้มีส่งเข้ามาจำนวนหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับคำถามแรกเลยครับลูกสาวป่วยเป็นโรคเรื้อรังทำให้เป็นห่วงถึงชีวิตและอนาคตของลูกบางครั้งอาการหนักทำให้เครียดมากๆกรุณายกเป็นตัวอย่างในการควบคุมดูแลความเครียดของแม่ด้วยนะคะตรงนี้คุณจะเห็นนะครับว่าความเครียดของคุณแม่เป็นผลปลายทางของเรื่องหลายเรื่องในใจของคุณแม่ถ้าคุณลองเอาใจของคุณไปวางอยู่ในความรู้สึกของคุณแม่ท่านนี้คุณก็จะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่มีมากที่สุดก็คือความกังวลเพราะว่าคุณแม่ตระหนักดีว่าตอนที่แม่ยังอยู่ก็จะดูแลลูกให้ดีแน่นอนแต่มันก็อาจจะมีความกังวลที่เช่นภาระเวลาทำให้รายได้รายจ่ายในบ้านเปลี่ยนไปนะครับส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ภายในบ้านได้เลยถ้าเวลามีลูกคนหนึ่งป่วยหรือมีญาติคนหนึ่งป่วยในบ้านนะครับมันกระทบเวลาของคนในบ้านซึ่งก็ส่งผลให้คนในบ้านเครียดกันได้จากผลกระทบนั้นนะครับแต่ความเครียดของคุณแม่เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะการป่วยของลูกนะครับแน่นอนครับการป่วยของลูกเป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางของความสนใจของคุณแม่แต่ความเครียดจะเกิดขึ้นจากผลกระทบทางวิถีชีวิตของคุณแม่และคนในบ้านผลกระทบในเรื่องของความจำเป็นทางการเงินถ้ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นไปจนถึงกับการเรียนรู้ว่าลูกจะไปเรียนที่ไหนไปโรงเรียนแล้วจะอยู่กับเพื่อนได้ไหมจะถูกเพื่อนแกล้งไหมนะครับทำยังไงให้ลูกมีวิถีชีวิตที่เป็นปกติที่สุดแล้วมันจึงมีความห่วงใยมีความกังวลหลายเรื่องนี้ถ้าจะลองกลับมาลองดูว่าเราจะมีคำแนะนำอะไรได้บ้างสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะครับผมอยากจะลองไล่ไปตาม5ทักษะที่ได้พูดไปนะครับทักษะแรกก็คือเป็นคำแนะนำให้คุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับจัดเวลาฝึกทักษะผ่อนคลายครับคือเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเรายังต้องมีเวลากลับมาพักดูแลตัวเองขอให้คุณจัดเวลาฝึกทักษะผ่อนคลายที่ดีถ้าฝึกเองไม่ได้ไปหาที่เรียนนะครับถ้าหาที่เรียนที่ดีไม่ได้จัดเวลามาเจอผมได้นะครับสองก็คือให้คุณแม่ท่านนี้ลองสังเกตดูว่าร่างกายของคุณได้สะท้อนอาการอะไรออกมารายงานคุณบ้างเพื่อให้คุณจะได้ใช้มันเป็นข้อมูลในการจัดการชีวิตในการที่คุณต้องดูแลลูกของคุณระยะยาวนะครับสามก็คือให้สังเกตความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเรากำลังพูดถึงอารมณ์ละอันที่3อารมณ์เป็นประตูเปิดเข้าไปครับแน่นอนผมเดาว่าคุณต้องกังวลครับแต่ลูกป่วยเนี่ยแม่ไม่ได้กังวลอย่างเดียวบางครั้งแม่อาจจะหงุดหงิดรำคาญลูกซึ่งพอแม่หงุดหงิดรำคาญลูกแม่ก็รู้สึกผิดที่ไปหงุดหงิดรำคาญลูกหรือถ้าเกิดว่าลูกป่วยอาจจะเกี่ยวข้องกันกับการกระทำบางอย่างของคุณแม่ในอดีตโดยไม่ตั้งใจก็ตามหรือตั้งใจก็ตามตัวนี้มันก็กลายเป็นความรู้สึกผิดที่มากัดกร่อนได้จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดสังเกตอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ใช้มันเป็นประตูเปิดเข้าไปในการจัดการความเครียดข้างในที่ลึกไปกว่านั้นโดยเฉพาะความรู้สึกขุ่นขุ่นเคืองใจความรู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือความรู้สึกผิดที่ค้างอยู่ในใจถ้ามีนะครับมันจึงไม่ใช่แค่ความกังวลใจอย่างเดียวแต่มีความอะไรบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นได้นะครับแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง1คนเนี่ยแม้ว่าญาติหรือคนที่รักเขาจะอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่มันก็มีบางเวลาครับที่คนดูแลก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วในเวลานั้นเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบางครั้งพอผู้ดูแลรู้สึกไม่ไหวแล้วมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ในทางลบก็จะมารู้สึกไม่ดีกับตัวเองตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ตีกันอยู่ข้างในใจนะครับถ้าเราดับตัวนี้ได้แก้โจทย์อารมณ์ตัวนี้ได้ความเครียดก็จะลดลงได้ไปอีกก้อนใหญ่เลยนะครับ4ก็คือเป็นทักษะในการจัดการชีวิตครับซึ่งในที่นี้ผมคิดว่าโจทย์ในการดูแลลูกคนหนึ่งที่ป่วยเรื้อรังก็คือจะรักษาสมดุลชีวิตของคุณแม่และลูกและครอบครัวให้ไม่มาจมวนอยู่กับเรื่องเดียวคือเรื่องลูกป่วยได้ยังไงมีงานวิจัยที่พบว่าเวลาที่ลูกคนหนึ่งป่วยความสนใจของพ่อแม่อาจจะมาลงอยู่ที่ลูกคนนี้ทำให้เขาลืมใส่ใจลูกคนอื่นซึ่งกลายเป็นว่าลูกคนอื่นก็มีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นขอให้จัดการชีวิตให้ลงตัวคนไหนจะต้องการคนปรึกษาในการจัดการโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูกมากกว่า1คนหรือโดยเฉพาะถ้าคุณตระหนักว่าความเครียดในการดูแลลูกกำลังบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ สามีหรือคุณกับญาติหรือสายสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยนะครับหรือกำลังบั่นทอนสุขภาพของคุณมันแปลว่าคุณต้องจัดการชีวิตของตัวเองให้โจทย์ในเรื่องลูกป่วยเป็นเพียงส่วนเดียวของชีวิตคุณไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคุณไม่งั้นแล้วชีวิตมันไม่เหลือในการที่เราจะสามารถดูแลแล้วก็สนุกหรือมีความสุขหรืออย่างน้อยก็ยอมรับและมีความเพลิดเพลินในชีวิตได้แม้เราจะมีความห่วงใยลูกของเราที่ป่วยอยู่นะครับข้อ5ข้อสุดท้ายคือความปล่อยวางการปล่อยวางนี้จะเป็นข้อที่ยากที่สุดแต่ถ้าพูดตรงๆถ้าเรามีลูกที่ป่วยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือดูแลเขาทั้งทางกายแล้วก็ทางความรู้สึกนึกคิดแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือความดำเนินไปของโรคนั้นนะครับซึ่งถ้าเขาป่วยเป็นโรคที่คุณตระหนักว่าความเครียดมีส่วนเกี่ยวข้องสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะช่วยเขาได้ก็คือช่วยให้เขามีทักษะ5ข้ออย่างที่ผมได้คุยไปวันนี้นะครับแต่ตัวคุณอาจจะต้องการยอมรับว่าถ้าคุณได้ดูแลเขาในทุกปัจจัยแล้วผลลัพธ์ของการดูแลผลลัพธ์ทางสุขภาพของลูกมันอยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมของคุณซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงคุณจะปล่อยวางได้แค่ไหนที่จะให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขของสุขภาพของลูกเป็นโจทย์ไม่ง่ายครับและผมก็รู้ว่าพ่อแม่ที่มีลูกที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังย่อมต้องเครียดแต่ขอให้รู้ว่าความเครียดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราหันมาพัฒนาภายในด้านในของเราให้ดีขึ้นเพื่อเราจะได้จัดการกับโจทย์ข้อนี้ได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ท่านนี้นะครับตัวอย่างที่2ครับจ่ายเงินค่าทำรั้วที่ดินให้คนคนหนึ่งที่คิดไว้ว่าไว้ใจนะครับตั้งแต่ตอนต้นปีตอนนี้ยังไม่เสร็จเขาบอกว่าจะทำมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่เสร็จก็รู้สึกเครียดนะครับคนที่ส่งมาสมาชิกท่านนี้ก็พยายามจัดสิ่งประกอบในชีวิตให้ดีนะครับกินนอนออกกำลังกายนั่งสมาธิก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่หัวมันยังคิดวนกลับไปในเรื่องนั้นปัญหาของสมาชิกท่านนี้คือเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาติดต่อกับคนที่มาทำรั้วเนี่ยผ่านทางไลน์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าถามผมว่ามีวิธีอะไรได้บ้างที่จะช่วยจัดการความเครียดจะเห็นได้ว่าเขาพยายามจัดการชีวิตเขาพยายามทำสมาธิไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไล่ไปดูเราก็จะเห็นได้ว่าทักษะที่1ทักษะผ่อนคลายดูเหมือนเขาใช้อยู่ทักษะฟังสัญญาณเตือนอาจจะไม่ได้ชัดมากนักนะครับเพราะว่ามันมีโจทย์ข้างนอกการจัดการอารมณ์อาจจะมีอยู่บ้างอาจจะหมดไหมนี่ไม่แน่ใจนะครับเช่นมันอาจจะมีความขุ่นเคืองใจความโกรธความหงุดหงิดกังวลเนี่ยเราจะจัดการยังไงเราจะสื่อยังไงเพราะมันควบคุมไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ทางไกลกันแต่ต้องถามอย่างหนึ่งอันนี้คือการกรณีที่มองการจัดการโจทย์ข้อนี้ในทักษะที่4เรื่องการจัดการชีวิตนะครับว่าการที่เขายังทำไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงนะครับคือคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณอยู่ต่างประเทศคุณให้เขามาทำรั้วถ้าเขายังทำไม่เสร็จมันเป็นปัญหายังไงนะครับคุณกลัวเขาเบี้ยวคุณกลัวเขาทิ้งงานหรือคุณกลัวอะไรถ้ายังรั้วยังไม่เสร็จการที่มีวิธีคิดให้ชัดว่ามันเป็นปัญหายังไงจะทำให้คุณแยกแยะประเด็นได้ดีขึ้นและจะทำให้คุณนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นผมมีคำถามอยู่ข้อแรกก็คือการที่รั้วไม่เสร็จตามเวลามันเป็นปัญหายังไงสำหรับคุณนะครับอันที่สองก็คือถ้าคุณจะมีตัวช่วยในประเทศไทยในการจัดการคุณจะให้ตัวช่วยนี้ทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราอยู่ทางไกลยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการคืบหน้าในงานตรงนี้ได้เครื่องมือเดียวที่คุณจะควบคุมได้ก็คือการจ่ายเงินตามการส่งมอบงานนะครับซึ่งถ้าคุณจ่ายเงินเข้าไปแล้วตรงนี้ก็อาจจะทำให้การควบคุมนั้นเสียไปแล้วตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหันกลับมาทบทวนวิธีการจัดการโจทย์ชีวิตซึ่งก็เป็นทักษะตัวที่4คือเราต้องมีทักษะในการจัดการชีวิตซึ่งกรณีก็คือการจ้างงานคนผมเรียนได้เลยว่าสมัยผมจบแพทย์ใหม่ๆผมก็เคยมีปัญหากับการจ้างคนรับเหมาไปทำงานบางอย่างนะครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกเลยครับว่าการหาผู้รับเหมาดีๆยากมากเลยนะครับที่จะหาคนที่มีฝีมือและมีจรรยาบรรณนะครับมีข้อคิดเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์บ้าง มีสมาชิกคนหนึ่งส่งมาบอกว่าอยากรับรู้เรื่องราวและวิธีการที่คุณหมอให้คำแนะนำทางจิตใจแก่ลูกวัยรุ่นนั้นเป็นที่รักบนเส้นทางอันฝ่าฟันทางกายสู่ยอดเขาไฟฟูจิค่ะพอจะมีโอกาสได้ฟังบ้างไหมคะมีครับขอเวลาผมเรียบเรียงแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับอีกคนหนึ่งส่งเรื่องลูกมาครับว่ามีลูกสาววัยนี้เหมือนกันเขียนต่อกันนะครับบางทีเขาก็ร้องไห้ง่ายแล้วชอบกรีดนิดๆประมาณเลือดซึมขอคำแนะนำนะคะคุณหมอนะครับถ้าอารมณ์ของเขาร้องไห้และใช้มีดกรีดให้มีเลือดซึมนะครับมันเป็นอาการที่เจอบ่อยในคนที่มีทักษะในการจัดการอารมณ์และความเครียดต่ำคือน้อยนะครับแล้วการกรีดนี้เป็นเพียงการระบายอารมณ์แล้วความเจ็บทางร่างกายมันช่วยให้เขาดีกว่าเขาเจ็บปวดทางใจนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวบอกว่าเขาขาดทักษะการจัดการความอารมณ์และความเครียดอย่างมากแต่ถ้าไปบอกว่าเธอจัดการความเครียดไม่เป็นเขาคงจะโกรธนะครับคำแนะนำก็คือเราควรจะต้องช่วยให้เขามีศักยภาพภายในในการจัดการโจทย์ชีวิตและอารมณ์ต่างๆตาม5ปัจจัยเนี่ยให้ดีขึ้นครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าลูกคุณจะไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนเลยวิชาที่ผมพูดให้ฟังในวันนี้คุณลองดูว่าคุณจะสามารถฝึกฝนตัวเองและแบ่งปันให้เขาได้ไหมนะครับเพราะอาการแบบนี้เป็นอาการของคนที่มีทักษะในการจัดการอารมณ์ความเครียดและปัญหาไม่ดีนะครับส่วนจะเป็นโรคไหมยังบอกไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนอกจากทักษะในการจัดการไม่ดีครับคำนี้หวังว่าคุณไม่กังวล นะครับแต่หวังว่าจะทำให้คุณรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องเดินหน้าต่อคือฝึกตัวเองแล้วไปช่วยฝึกเขาหรือฝึกตัวเองพร้อมกับฝึกเขาหรือไปหาคนฝึกให้แล้วแต่กรณีนะครับสมาชิกท่านถัดไปถามว่าอยากจัดการกับความวิตกกังวลห่วงต่างๆให้ได้ดีเป็นคำถามที่กว้างมากนะครับถ้าตอบเกี่ยวข้องกับไลฟ์คราวนี้ทักษะแรกที่คุณน่าฝึกมากๆคือทักษะผ่อนคลายเพื่อสงบความคิดทักษะที่สองคือทักษะจัดการชีวิตว่าคุณจะมีระบบคิดที่ดีในการจัดการเรื่องที่คุณกังวลได้ยังไงเพราะว่าเรื่องที่เรากังวลบางเรื่องเราก็ทำได้ทำอะไรบางอย่างได้บางเรื่องเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจยอมรับมันนะครับการผสมผสานทักษะที่ผมพูดไปในวันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีในการจัดการความวิตกกังวลของคุณถ้าคุณอยากเรียนรู้ให้เป็นระบบก็ไปดูในคอร์สออนไลน์เรื่องจัดการความกังวลและการแพนิคดูนะครับท่านสุดท้ายเขียนมาครับหมายถึงท่านที่ส่งมาล่วงหน้านะครับโรคเครียดสะสมจากที่ทำงานมานาน12ปีค่ะเป็นเหตุให้ความเครียดแบบที่เราไม่รู้ตัวไปลงร่างกายกลายเป็นความดันโลหิตสูง205กับ101แอดมิดเข้าโรงพยาบาลผมคิดว่าการที่คุณรู้ว่าความดันสูงนั้นเป็นจากความเครียดเป็นเรื่องที่ดีนะครับความดันสูงนี้มันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เป็นผลรวมของความเครียดการใช้ชีวิตของคุณทุกอย่างนะครับการกินซึ่งก็สัมพันธ์กับอารมณ์ของคุณนะครับงั้นถ้าคุณตอนนี้คุณพบว่าตัวเองเป็นโรคหน้าที่ของคุณก็คือกลับไปเริ่มต้นดูแลตามปัจจัยทั้ง5ซึ่งผมมีความเชื่อว่าถ้าคุณจัดการ5เรื่องที่เราคุยกันได้ดีคุณจะรักษาโรคและเยียวยาโรคความดันโลหิตสูงของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมจะดูว่ามีคำถามที่เพิ่มเติมไหมในคืนนี้นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายและคนที่ช่วยแชร์นะครับคุณหมูตู้บอกหนูดีขึ้นแล้วค่ะโรคแพนิคคุณหัวใจละลาบอกทานยาก่อนไปทำงานทุกวันนะครับอยู่ได้แล้วก็บอกกลับมาเป็นรอบ2ไม่แน่ใจว่าโรคอะไรนะครับอาจจะเป็นซึมเศร้าถ้าผมจำไม่ผิดคุณวันเพ็ญบอกว่าดีมากเลยค่ะนะครับคุณจารุวรรณบอกรู้ได้อย่างไรว่าเราเครียดมันมีอาการทางร่างกายอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดนึกแล้วก็พฤติกรรมของเรามันแสดงออกมาได้4ด้านเลยนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับผมแนะนำว่าให้ไปลองค้นดูมันมีอยู่ใน Google ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณปวดหัวนั่นคืออาการทางกายนอนไม่หลับคืออาการทางกายหายใจไม่สบายจุกแน่นคอคืออาการทางกายใจลอย ไม่มีสมาธิคิดวนเวียนอันนี้คืออาการทางความคิดอาการทางอารมณ์เช่นหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายนะครับวิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวขึ้นลงง่ายอันนี้คือการทางอารมณ์การทางพฤติกรรมอาจจะเป็นการกินมากขึ้นนอนไม่ค่อยหลับเที่ยวดื่มมากขึ้นหรือทำอะไรแบบแผลงๆนะครับอันนี้เป็นอาการทางพฤติกรรมครับคุณลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าอาการของคุณเวลาที่เครียดเป็นยังไงเพราะครั้งหน้าถ้ามันเป็นคุณจะได้รู้ว่าเอ๊ะหรือว่าเรากำลังเครียดอยู่จะได้หันมาดูใจตัวเองนะครับคุณนัตยาบอกว่าเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายทำให้นอนหลับไม่มีประสิทธิภาพห่วงตลอดเวลาผมอยากจะชวนคุณอย่าจำนนในสิ่งที่เป็นฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันจะเห็นผลครับมันจะช้าหน่อยนึงในการฝึก5อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่ชีวิตเราเป็นเรื่องของการเดินทางไกลครับความกังวลของคุณความเครียดง่ายของคุณในวันนี้ไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นเท่านี้ตลอดไปนะครับเพราะประสบการณ์ชีวิตและการฝึกฝนของคุณจะทำให้คุณดีขึ้นและเก่งขึ้นเพราะว่าพวกนี้มันมีกรรมพันธุ์อยู่ด้วยนะครับคุณฝึกได้ดีคุณวันหนึ่งถ้าคุณเป็นแม่เป็นป้าเป็นน้าคุณก็มีโอกาสไปช่วยเหลือลูกหลานได้ดีขึ้นด้วยครับขอบคุณสำหรับคำสวัสดีทุกคนเลยนะครับคุณนิตยาบอกว่าความเครียดซึมเศร้าสมองเสื่อมตอนนี้หนูรักษาด้วยยารู้สึกเบลอๆอันนี้คงหมายถึงตอนที่ผมพูดว่าเครียดเรื้อรังทำให้ซึมเศร้าได้ความเครียดเรื้อรังและปัญหาซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของสมองเสื่อมได้นะครับถ้าคุณรักษาด้วยยาอยู่ผมเข้าใจว่าคุณรักษาด้วยยาเพื่อรักษาซึมเศร้าขออย่าให้รักษาด้วยยาแต่เพียงอย่างเดียวผมได้พูดบ่อยในเรื่องนี้นะครับหวังว่าคุณจะอย่างน้อยคุณก็ใช้5ปัจจัยนี้ก็ได้นะครับลองเริ่มต้นดูจัดการความเครียดให้ดีขึ้นจริงๆที่ผมตั้งหัวข้อเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกเป็นหัวข้อการอบรมเนี่ยเพราะว่าเราสามารถใช้ความเครียดนั้นเป็นการค้นหาจุดหมายและสิ่งสำคัญของชีวิตค้นหามันให้กลายเป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจส่วนที่เป็นประตูอารมณ์เข้าไปได้เนี่ยมันจะทำให้เราถึงพลังของตัวเองได้จริงๆนะครับนั้นตัวความเครียดไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็นเพียงสัญญาณบอกครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเครียดจนกระทั่งซึมเศร้าแปลว่าคุณยังใช้วิธีจัดการความเครียดที่ไม่ถูกวิธีแล้วมันเลยทำให้ไปพาไปสู่ซึมเศร้าฉะนั้นถ้าเพียงแต่คุณเรียนรู้การจัดการความเครียดที่ดีขึ้นมันจะเป็นตัวช่วยป้องกันหรือดูแลหรือเยียวยาโรคซึมเศร้าของคุณได้ด้วยคุณปราโมทบอกว่าทักษะจัดการความเครียดสำคัญมากต้องฝึกบ่อยๆจริงๆครับสุขภาพกายก็ดีขึ้นคุณยายจ่อยบอกว่าพยายามทำที่จะไม่เครียดแต่มันยากมากใช่ครับเพราะว่าคุณไม่ต้องไปสู้กับความเครียดครับคุณต้องแก้ที่ต้นทางคือคุณต้องมีช่วงเวลาผ่อนคลายคุณมีการทบทวนชีวิตและจัดการชีวิตที่ดีคุณเปิดใจรับอารมณ์แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นในการทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองเพื่อจะได้จัดการชีวิตได้ดีขึ้นคุณเรียนรู้ชีวิตและทำใจปล่อยวางได้ดีขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องมารู้สึกว่าคุณต้องไม่เครียดนะครับความเครียดเป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นของสิ่งต่างๆว่าเรากำลังจัดการใจเราตัวเราและชีวิตเราอย่างไรฉะนั้นถ้าคุณยังเครียดอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปสู้กันกับความเครียดครับแต่แปลงมันเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังในการจัดการชีวิตได้ก็ทำตาม5ปัจจัยไปก่อนนะครับคุณเลิฟจะแปลนบอกช่วงนี้นอนไม่หลับหลับตี2ตี3ตื่นเช้าทุกวันเครียดทั้งงานร่างกายก็ไม่หลับพยายามฝึกตามไลฟ์ยังไม่สำเร็จพอจะมีคำแนะนำอีกไหมผมแนะนำว่าฝึกทักษะผ่อนคลายครับแล้วถ้าคุณยังทำไม่ได้ผมแนะนำว่าให้มาเรียนกับผมนะครับเพราะว่ามันมีคนไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างไลฟ์กับการเรียนนะครับไลฟ์เป็นเนื้อหาที่ผมต้องส่งผ่านเป็นหลักแต่การเรียนผมจะสามารถที่จะประเมินได้ว่าณขณะนี้แต่ละคนอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ชี้จุดก็เหมือนกับโค้ชที่ดูว่ายน้ำแล้วบอกว่าเอ๊ะกวักมือแบบนี้ยังไม่ถูกให้กวักมืออีกแบบนึงนะครับถ้าบรรยายว่าว่ายน้ำทำยังไงใครก็บรรยายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าได้เห็นก็จะได้รู้ว่าให้ทำยังไงถึงจะปรับถูกคุณประโมทบอกอายุ41รู้สึกนอนบางครั้งเกิน20นาทีจึงหลับไป4ชั่วโมงก็จะตื่น แต่ก็หลับต่อได้ถือว่าผิดปกติมากไหมถ้าคุณมีภาระงานอยู่นะครับผมมีช่วงที่อายุ30กลางๆ30ปลายๆ40ต้นๆซึ่งเป็นช่วงงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆและเร็วมากและงานเยอะมากช่วงนั้นผมเริ่มเห็นว่าเออมันมีผลกับคุณภาพการนอนของผมเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นหนักเหมือนของคุณนะครับผมจึงคิดว่าเราอาจจะลากเส้นแบ่งปกติไม่ปกติไม่ได้ง่ายๆตัววัดง่ายที่สุดก็คือคุณตื่นมาแล้วสดชื่นพอไหมนะครับแล้วคุณยังสามารถทำงานได้ดีเพียงใดถ้าคุณยังตื่นมาสดชื่นได้ยังทำงานได้และยังจัดการชีวิตได้ลงตัวก็ขอให้มองปัญหาการนอนของคุณเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณจัดการในเวลากลางวันว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตรงไหนนะครับมีคนบอกว่าเสียงผมเหมือนเป็นหวัดจริงๆไม่ได้เป็นหวัดนะครับแต่มันอาจจะแห้งๆหน่อยหนึ่งมั้งครับแต่ก็ขอบคุณครับที่แนะนำให้พักผ่อนมากๆต้องบอกเลยนะครับว่าการไปเดินขึ้นภูเขาฟูจิในช่วงอาทิตย์ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่หนักหน่วงมากพอสมควรครับซึ่งผมจะหาเวลามาคุยกันเพราะจนถึงวันนี้เนี่ยอาการเมื่อยล้าในร่างกายผมยังไม่เสร็จลงไม่จบลงเลยนะครับแต่ดีขึ้นมากครับและหลายวันนี้ก็ใช้โยคะเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้ออกกำลังกายแบบเวิร์กเอาท์อย่างอื่นเลยคุณบุตรยาช่วยประชาสัมพันธ์ว่ามีโยคะแบบผ่อนคลายที่สวนโมกกรุงเทพทุกวันพุธพฤหัสนะครับท่านที่สนใจลองดูนะครับสวนโมกกรุงเทพเป็นสถานที่ที่มีการออกแบบสถานที่ที่พิเศษมากนะครับถ้าคุณยังไม่เคยไปลองแวะไปดูสักครั้งหนึ่งนะครับคุณคณิษฐาบอกความดันสูงเกิดจากความเครียดจริงไหมคะความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เกิดความดันเลือดสูงได้ครับแต่ความดันเลือดสูงยังเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการกินเกลือที่มากเกินไปก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งของความดันสูงการอดนอนก็เป็นความเสี่ยงของการมีความดันสูงนะครับนะมันมีแล้วก็กรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการมีความดันสูงอายุที่มากขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าเส้นเลือดมันแข็งตัวความดันสูงจึงเป็นผลของปัจจัยหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วโรคทุกโรคของมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็เกิดจากหลายปัจจัยแล้วแทบทุกโรคเท่าที่ผมรู้จักแทบทุกโรคนะครับความเครียดเข้าไปเป็นส่วนผสมสำคัญอันนี้ก็แปลว่าเกี่ยวแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณจัดการความเครียดได้ดีความดันคุณอาจจะลดในระดับที่ทำให้หมอได้ลดยาลงจนถึงหยุดยาได้เพราะมีงานวิจัยพบว่าการฝึกทักษะผ่อนคลายอย่างเดียวในทักษะที่1เนี่ยก็ทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคเช่นความดันเบาหวานเนี่ยลดยาหรือหยุดยาได้จากการฝึกนะครับซึ่งนี้ต้องแล้วแต่คนนะครับย้ำว่าถ้าคุณกินยาอยู่อย่าเพิ่งหยุดยาเองนะครับขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีถ้าร่างกายจิตใจคุณดีขึ้นเดี๋ยวหมอตรวจแล้วเขาจะรู้เองครับว่าเขาต้องลดยาให้คุณยินดีต้อนรับท่านที่มาจากแดนไกลนะครับปัตตานีนะครับคุณมารีถามว่าการสวดมนต์เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นทักษะผ่อนคลายหรือเปล่าถ้าเป็นในงานวิจัยในต่างประเทศจะไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าการสวดมนต์ของคุณหมายถึงการที่คุณอยู่กับการภาวนาด้วยคำพูดแล้วมันทำให้ใจของคุณพักลงแล้วใจที่เป็นสมาธินี้นิ่งนะครับจนเกิดสภาวะที่ร่างกายผ่อนคลายการสวดมนต์ก็เป็นทักษะผ่อนคลายได้เพียงแต่ผมอยากแนะนำว่าให้ฝึกหลากหลายทักษะเพราะว่าทักษะแต่ละตัวเช่นโยคะคุณจะได้ฝึกโครงสร้างร่างกายของคุณด้วยซึ่งการสวดมนต์จะไม่ได้ฝึกโครงสร้างร่างกายสักเท่าไหร่นะครับในเวลาที่ผมไปอยู่วัดและนั่งกับพื้นนานๆผมจะปวดเมื่อยร่างกายมากเพราะร่างกายผมมีปัญหากระดูกสันหลังอยู่นะครับผมก็ต้องใช้โยคะมาช่วยครับใช้สวดมนต์ไม่หายครับสมัยก่อนเวลาเขานั่งสมาธิเขาก็ต้องใช้ฤาษีดัดตนมาช่วยใช้การยืดเหยียดใช้สลับการเดินจงกรมนะครับนั้นตัวนี้ก็คือการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกันคุณจันจิลาบอกซึมเศร้าจากความสูญเสียนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนครับความสูญเสียมันเศร้าได้แต่สักพักมันจะหายเศร้าถ้าคุณสูญเสียแล้วคุณเศร้าไม่หาย แสดงว่ากระบวนการจัดการความรู้สึกสูญเสียของคุณต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งนำคุณไปสู่ความซึมเศร้าเช่นที่ผมเจอบ่อยก็คือความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองจากความสูญเสียนั้นตัวอย่างเช่นแฟนบอกเลิกเราอาจจะเสียใจเราอาจจะเจ็บปวดใจเราอาจจะโกรธเขาแต่ผ่านไปสักพักคนที่ถูกแฟนบอกเลิกก็มักจะฟื้นตัวมาได้แต่คนที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วสูญเสียและเสียใจตลอดเลยยังไม่หายมันเป็นเพราะว่าเขากลับมาโทษตัวเองกลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ากลับมาตั้งคำถามวนในสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองตัวนี้มันจะเป็นตัวฐานของการพาจากเหตุสูญเสียไปสู่ความซึมเศร้าได้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้บอกเป็นของคุณงั้นถ้าคุณสูญเสียและเศร้าอย่าเพิ่งเชื่อว่าความสูญเสียคือเหตุของความเศร้าความสูญเสียเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะมันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ได้แต่กระบวนการเกิดเป็นความซึมเศร้านี้เกิดจากกระบวนการภายในใจของเราด้วยซึ่งตัวนี้คือทักษะที่เราเข้าไปจัดการได้นะครับถ้าคุณมองแบบนี้หมายความว่าถ้าเราไม่อธิบายว่าความสูญเสียคือสาเหตุมันเป็นเพียงปัจจัยกระตุ้นหนึ่งปัจจัยที่มาเจอปัจจัยอีกหลายอย่างในกระบวนการภายในใจของเราสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือกระบวนการภายในใจของเราที่เราฝึกฝนได้จัดการใหม่เพราะความสูญเสียเป็นเรื่องภายนอกเราจัดการไม่ได้โดยตรงและมันเป็นอดีตไปแล้วด้วยแต่กระบวนการภายในใจของเรายังเป็นปัจจุบันยังคงวิ่งอยู่ในหัวของเราครับเพราะถ้ายังเศร้าไม่หยุดแสดงว่าเราต้องเผลอเลี้ยงมันเลี้ยงอารมณ์นั้นด้วยกระบวนการบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวเองและนี่จึงเป็นเหตุที่คุณอาจจะต้องการการเยียวยาผ่านกระบวนการคำว่าเยียวยานี้หมายถึงการรักษาในแบบที่ไม่ใช้ยาคู่กันไปถ้าคุณกำลังกินยาอยู่นะครับคุณพรทิพาบอกแก้ความเครียดด้วยการนอนหลับตื่นมาสดชื่นความคิดเป็นระบบขึ้นการนอนเนี่ยมันช่วยนำเอาสิ่งที่เหมือนเป็นสารของเสียที่อยู่ในสมองให้มันสลายไปด้วยเนี่ยนะครับมันช่วยเยอะมากครับการนอนถ้าคุณนอนแล้วช่วยได้ดีครับแต่จะแนะนำว่าออกกำลังกายด้วยนะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าเพื่อนสนิทเป็นคนคิดลบไม่มี motivation ในการดำเนินชีวิตขอคำแนะนำในการช่วยเพื่อนด้วยคำถามของคุณเนี่ยเหมือนที่หลายคนชอบถามผมนะครับคือเอาคำถามที่ส่งมาสั้นๆแล้วหวังว่าจะมีคำตอบแบบง่ายๆแบบออกมาเป็นชุดนะครับผมคิดว่าวิธีที่คุณจะช่วยเขาได้ง่ายที่สุด 2-3 อย่างนะครับ1คือลองชวนเขาดูคลิปบางตอนของผมที่คุณคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับเขาแต่ต้องเป็นเรื่องที่เขาสนใจ 2 คือช่วยให้เขาได้ฝึกการผ่อนคลายทักษะใดทักษะหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ชวนเขายืดเหยียดชวนเขาไปออกกำลังกายนะครับคุณกิฟฟี่บอกแฟนป่วยเป็นไบโพล่าซึมเศร้ารู้สึกว่ารับความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเขาไม่ไหวคือการอยู่กับคนที่ป่วยทางอารมณ์แบบไบโพล่านี่เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะครับงั้นผมคิดว่าคุณก็ต้องกลับไปทบทวน5ประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้แต่ถ้าจะเพิ่มผมจะนึกถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทำยังไงให้แฟนของคุณได้รับการดูแลสม่ำเสมอเพื่ออาการของเขาจะได้ไม่กำเริบซึ่งการดูแลนี้จะต้องประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นยาและไม่ใช้ยาคู่กันไปนะครับถ้าเขายังไม่ได้รับการดูแลที่ดีเขาก็จะมีอาการกำเริบได้ง่ายซึ่งก็จะกระทบคุณเลี่ยงไม่ได้เลยเราจึงต้องช่วยจัดการปัจจัยการป่วยของเขาให้ดีนะครับให้เขาฝึกการจัดการความเครียดด้วยนะครับเพราะความเครียดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบและในคนที่เป็นไบโพล่ามาหาผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องการจัดการความเครียดมากๆเพราะว่านอกจากยาที่เราใช้เพื่อคุมอาการแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือยังเล่นอะไรได้เยอะมากเลยนะครับในการจัดการที่เขาเรียนรู้อารมณ์และการจัดการการนอนการออกกำลังกายทุกเรื่องเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งข้อสองครับผมอยากจะถามคุณทบทวนว่าอะไรทำให้คุณเลือกที่จะคบเขาต่ออยู่ถ้าคุณเครียดจากความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณตอบได้ชัดมันอาจจะเป็นตัวช่วยบอกคุณว่าคุณอยากจะวางการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังไงในที่นี้ไม่ได้ชวนให้คุณเลิกกันนะครับแต่ชวนให้คุณค้นหาว่า คุณค่าและความหมายของความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันสำคัญยังไงสำหรับคุณเพื่อที่ว่ามันอาจจะทำให้คุณตระหนักชัดในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้ดีขึ้นนะครับคุณอารีวันนี้ช่วยสรุปสาระของผมใส่อยู่ในนี้ด้วยนะครับคุณนรไทยบอกว่าเวลาเครียดแล้วแขนขาหนักยกไม่ค่อยขึ้นบางครั้งหายใจติดขัดนะครับคุณพอใจบอกเป็นหาทางออกไม่เจอส่วนใหญ่แล้วที่หาทางออกไม่เจอจะเป็นอย่างนี้ครับมันมีทางเลือกอยู่ครับแต่คนไม่ค่อยคิดถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ขอให้คุณคิดถึงทางเลือกอย่างน้อย3ทางในทุกปัญหาที่เจอในชีวิตนะครับแต่คุณจะพบว่าไม่มีทางไหนที่คุณถูกใจสักอันหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งคุณต้องเลือกครับเพราะมันมีแค่นั้นที่คุณบอกหาทางออกไม่เจอเนี่ยจริงๆมันมีทางออกเพียงแต่มันไม่ใช่ทางออกที่คุณถูกใจแต่มันอาจจะไม่มีทางออกที่คุณถูกใจก็ได้ครับแต่นั่นเป็นเรื่องภายนอกภายในของเรายังเล่นอะไรได้อีกเยอะนะครับคุณสุผลบอกว่าอยู่ฮอกไกโดเพิ่งเปิดเจอดีใจมากยินดีต้อนรับนะครับคุณลีเดียบอกชอบมากขอบคุณครับคุณภคพรบอกเครียดจนเป็นแพนิควิตกกังวลพยายามฟังเพลงฟังดนตรีฟังอาจารย์หมอซึ่งอย่าลืมนะครับฝึกทักษะผ่อนคลายนอนให้พอออกกำลังกายคือเอาสิ่งที่ฟังกันมาลองไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโรคแพนิคเป็นอาการปลายทางของหลายปัจจัยเหมือนกันเลยนะครับถ้าคุณจัดการต้นทางได้ดีอาการแพนิคของคุณควบคุมได้ไม่ว่าจะต้องใช้ยาหรือเปล่าในตอนต้นแต่ในตอนกลางและตอนปลายเราควรจะสามารถทำให้ชีวิตของเราดำเนินได้โดยไม่ถูกจำกัดโดยโรคนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาผมดูแลคนเป็นโรคแพนิคผมจะพยายามตั้งเป้าที่ไปถึงจุดที่เขาหยุดยานะครับแต่ว่าคนบางคนหยุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาไม่เคยได้ไปแก้ชีวิตของเขาพอเขาดีขึ้นเขาก็ปล่อยชีวิตไปนะครับผมหวังว่าคุณซึ่งฟังประจำจะสามารถจัดการชีวิตที่ดีขึ้นฝึกทักษะผ่อนคลายรู้ทันความคิดที่กระตุ้นให้เรากังวลและเกิดเป็นแพนิคเพื่อจัดการต้นทางนะครับคุณแจ็คบอกว่าเป็นนักศึกษาว่างงานเครียดพอตัวตรงนี้น่าเห็นใจมากครับเรื่องของเงินเรื่องของความรู้สึกมีคุณค่าคุณนิตยาบอกว่าทำใจไม่ได้กับงานที่ทำอยู่เสียพลังงานกับงานมากการที่เราไม่ค่อยชอบและไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำเนี่ยก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำยังไงดีซึ่งคุณลองไปดูไลฟ์ที่พูดเรื่องงานดูนะครับว่าคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างคือถ้าเราเลือกที่จะอยู่ในที่นี้ต่อก็อยู่แบบให้เราอยู่ได้แบบไม่ต้องเครียดจะดีที่สุดหรือเครียดน้อยที่สุดจะดีที่สุดนะครับซึ่งในนั้นก็คือเรายอมรับสภาพของความเป็นไปของมันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้คุณไปที่อื่นไปหาที่ใหม่ทำดีกว่าที่จะทนอยู่ที่นี่นะครับงั้นขอให้รู้ว่าคุณมีทางเลือกจะอยู่ต่อหรือจะไปที่อื่นก็ได้แต่ถ้าอยู่ต่ออาจจะต้องยอมรับวิถีขององค์กรนั้นว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับไม่งั้นเราอยู่ไปเครียดไปถ้าจะอยู่ก็คืออยู่แบบอยู่กับมันได้นะครับอันนี้เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็อยากจะให้เป็นข้อคิดด้วยนะครับคุณอาทิตยาบอกสามีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแบบกระทันหันตอนนี้ยังคิดว่าฝันไปอยู่คนเดียวไม่ได้เลยทำใจยอมรับไม่ได้ขอบคุณ5ทักษะที่แนะนำมาผมเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นทักษะผ่อนคลายจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งครับการรับรู้อารมณ์ช่วยคุณได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากมันเพิ่งเกิดมาไม่นานและเป็นเหตุกระทันหันโดยทั่วไปอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันแล้วมันจะค่อยๆคลายโดยธรรมชาติของมันนะครับในระหว่างนี้ก็คือทำไงให้ชีวิตของคุณในทักษะที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการชีวิตเนี่ยดำเนินไปได้ให้ใกล้เคียงปกติที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้บางครั้งเวลาที่เรามีเหตุแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีที่เรามีความสุขขอให้ทราบว่าคุณยังมีหน้าที่ในการดูแลให้ตัวเองมีความสุขแบบง่ายๆในลักษณะที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดถ้ามีความรู้สึกมีความสุขในบางขณะนะครับเพราะว่ามีบางคนจะรู้สึกแบบนี้ดังนั้นก็เสียใจกับคุณด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะนำทักษะทั้ง5ไปเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ครับคุณจิ๊บบอกว่าช่วงนี้ปลายปีงบประมาณมีแต่เรื่องเครียด นะครับคุณชันนิตาบอกว่าคำว่าห่วงในความเป็นแม่ปล่อยวางยากใช่เลยครับผมเห็นด้วยคุณปอบอกว่าเหมือนตัวเองพยายามหลีกหนีการรับรู้เรื่องต่างๆจนเหมือนถูกมองว่าหนีความจริงควรทำยังไงในเบื้องต้นต้องถามว่าความจริงมันน่ากลัวอย่างไรสำหรับคุณนะครับคุณสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณเจอความจริงในข้อนั้นหรือสิ่งที่คุณหนีได้ไหมถ้ายังไม่ได้แสดงว่าคุณยังขาดทักษะในการรักษาระยะห่างระหว่างความรู้สึกในตัวคุณอารมณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกซึ่งทักษะตัวนี้จะฝึกได้ดีขึ้นเมื่อคุณได้ฝึกทักษะผ่อนคลายแล้วก็ฝึกถอยออกมานะครับคุณนิตยาบอกว่าเพื่อนไม่ยอมรับความเครียดหรือปัญหาว่าวางลงไม่ได้เราจะแนะนำอย่างไรให้เขาปล่อยวางอย่างที่เรียนนะครับว่าการปล่อยวางเป็นผลปลายทางที่สุดท้ายเลยของหลากหลายปัจจัยมากผมคิดว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีให้เขาและรับฟังแล้วก็มีกิจกรรมร่วมให้เขาผ่อนคลายแต่ความจะคาดหวังให้เขาปล่อยวางได้เป็นเรื่องยากมากครับบางเรื่องก็ต้องอาศัยเวลาบางเรื่องเขาอาจจะไม่สามารถทำได้เลยเราไปเติมตอนต้นๆให้เขาก่อนนะฮะ4ปัจจัยแรกก่อนนะครับคุณวิมลชลัดบอกทำได้ยากไม่สามารถคงอยู่ได้ในความปกตินี้นะครับไม่แน่ใจว่าเชื่อมกับเรื่องไหนที่เมื่อกี้พูดไปนะครับคุณกิฟฟี่บอกว่ากรณีแฟนเป็นไบโพล่านะครับบางทีรับอารมณ์เครียดไม่ไหวรู้สึกตัวลอยหูดับและไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอันนั้นเป็นความเครียดอย่างหนึ่งได้ครับคุณชนิตาบอกเป็นย่าแล้วต้องเลี้ยงหลานต้องเลี้ยงหลานวัย3ขวบและ1ขวบบางครั้งเครียดโกรธที่จริงเนี่ยในทัศนะผมนะครับรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยไม่น่าต้องใช้พลังงานมากกับการเลี้ยงหลานครับแต่ควรจะใช้เวลานี้ในการเดินก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปของชีวิตแต่ว่าถ้ามีเหตุที่ทำให้คุณต้องเลี้ยงหลานผมคิดว่าคุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนและเรียนรู้วิธีการจัดการพฤติกรรมเด็กต้องเรียนรู้ใหม่หลายตัวเลยครับเพราะคุณถามว่าเวลาหลานดื้อจะทำยังไงเพราะคุณจะโกรธหลักง่ายๆก็คือเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใดที่เขาปลอดภัยอยู่แล้วไม่ทำของเสียไม่ทำหรือถ้าเล่นของรกก็เก็บของเราจะได้ไม่ต้องไปสู้กับอารมณ์ของเขานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาค้นหาความรู้ในการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กเล็กครับเพราะเด็ก3ขวบเป็นช่วงเวลาที่ 2-3 ขวบนี้เป็นช่วงเวลาดื้อนะครับ1ขวบก็เริ่มเดินแล้ววิ่งเป็นกลัวล้มนะครับอันนี้คุณเหนื่อยแน่ครับถ้าไม่ไหวคุณต้องไม่รับหน้าที่เลี้ยงหลานครับถ้าไหวก็คือต้องฝึกตัวเองเหมือนกันขอบคุณสำหรับคนที่แจ้งมานะครับว่าข้อความที่ผมพูดไปนี้ช่วยให้เขาเห็นทางนะครับผมจะเลือกอ่านเป็นบางข้อความแล้วนะครับคุณชนพัฒน์บอกว่าสัญญาณเตือนความเครียดต้องแยกให้ออกกับโรคประจำตัวบางโรคแต่คนส่วนมากเอามาเหมารวมว่าเป็นกันว่าโรคจิตอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะครับคุณนิตยาบอกว่าเป็นเหมือนกันทั้งที่รักษาโรคซึมเศร้าอยู่จึงเลือกที่จะไม่รับรู้ปิดกั้นกับสิ่งแวดล้อมคือเรามีหน้าที่สร้างด่านในการรับรู้เพื่อที่จะได้กรองเรื่องที่ไม่จำเป็นออกจากหัวอยู่เหมือนกันนะครับนั้นเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเรากั้นความเป็นจริงจนกระทั่งเราไม่รู้แล้วเราก็หนีความเป็นจริงตัวนั้นก็อาจจะทำให้เราเจอปัญหามากกว่าที่เราจะเจอถ้าเรารู้วิธีจัดการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการหาความสมดุลลงตัวระหว่างช่วงที่เราอยากพักถอยมาเก็บตัวกับช่วงที่เราต้องออกไปจัดการกับโจทย์ชีวิตที่รอเราอยู่เนี่ยนะครับหรือโจทย์บางข้อเราอาจจะแก้ได้ด้วยการไม่ยุ่งกับมันก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันอาศัยทักษะความคิดและการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตในการเลือกจัดการครับคุณไซรอนส่งมาว่าถ้ารั้วไม่เสร็จที่ดินจะไม่มีคนจะดูไม่มีขอบเขตซึ่งต้องถามต่อว่าแล้วถ้ารั้วไม่เสร็จที่ดินดูไม่มีขอบเขต มันเป็นปัญหายังไงต้องขออนุญาตย้ำอย่างหนึ่งว่านี่ไม่ได้กวนนะครับแต่มันเป็นวิธีการตั้งคำถามเพื่อฝึกเราในการจัดการปัญหาชีวิตโดยการตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงมันเป็นปัญหายังไงเป็นปัญหาไงคิดไปหน่อยนึงคุณจะเริ่มเห็นว่าความเป็นปัญหามันอยู่จุดไหนเพื่อคุณจะได้ดูว่าคุณจะไปแก้อะไรได้บ้างเรื่องนี้ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดมีตัวอย่างอยู่ในบัญญัติสุข10ประการในหนังสือที่ผมเขียนและหาได้ในเว็บไซต์นะครับคีย์คำว่าบัญญัติสุข10ประการเลยนะครับแล้วก็มีอยู่ในหลักสูตรที่ผมสอนเองอยู่ 2-3 หลักสูตรเพราะว่าเป็นเครื่องมือง่ายๆที่ใช้ได้เยอะและได้ประโยชน์มากนะครับรวมถึงหลักสูตรเปลี่ยนความคิดเป็นพลังบวกก็ได้พูดเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณคำชมจากคุณกันนะครับอ๋อคุณซีรอนบอกว่าจะให้คนเช่าก็เลยต้องการให้รู้ว่ามันดูเป็นขอบเขตคุณแอนนี่บอกว่าช่วงนี้มีคำทำนายว่าจะเกิดภัยพิบัติตลอดทำให้กลัวเครียดมากจะแก้อย่างไรไม่อยากให้เกิดคือไอ้กลัวไม่อยากให้เกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดไม่เกี่ยวกับความอยากของเรานะครับแต่ถ้าว่าคุณรู้สึกว่าภัยพิบัติบางตัวเป็นเรื่องที่คุณควรจะเตรียมตัวก็ต้องถามว่าคุณเตรียมตัวอะไรได้บ้างเพื่อที่จะจัดการกับภัยพิบัตินะครับผมยกตัวอย่างการเตรียมตัวนะครับในยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเขามีประสบการณ์มากกับแผ่นดินไหวมีประสบการณ์กับสึนามิพอสมควรเขาก็จะมีมาตรการการสอนเด็กให้รู้วิธีการจัดการเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติแต่เขาแล้วก็อาจจะพยายามทำนายภัยพิบัติล่วงหน้าแต่ภัยพิบัติประเภทแผ่นดินไหวเนี่ยทำนายไม่ได้ล่วงหน้า 100% นะครับสึนามิพอจะทำนายได้ถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นดังนั้นเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถเตรียมตัวเพื่อจัดการภัยพิบัติเพื่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่แน่นอนมันย่อมต้องมีความเสียหายในระดับที่เราคาดการไม่ได้ล่วงหน้าและนี่เป็นความจริงของชีวิตครับที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและอยู่กับมันแบบที่ยังมีความสุขได้แม้จะมีความเสี่ยงกับภัยพิบัติในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ภัยพิบัติน้อยมากเลยนะครับและถือเป็นประเทศที่มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โชคดีมากๆนะครับดังนั้นคุณต้องเลือกว่าอันไหนที่คุณจะเตรียมการที่เหลือนะครับใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดครับเพราะไม่งั้นเรากำลังเกรงและกังวลกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดโดยที่เราก็ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่สามารถป้องกันการเกิดได้นะครับตัวนี้คือตัวที่ดีที่จะต้องฝึกยอมรับความจริงของสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับมีคนบอกว่าฟังเพลงแวลินลืมจนลืมมาฟังผมนะครับไม่เป็นไรครับเรามีเดี๋ยวจะขึ้น YouTube หลังจากนี้ประมาณภายในชั่วโมงนึงนะครับคุณวลัยพรบอกใช่เครียดและกินไม่หยุดคุณยูสีบอกว่าเครียดแล้วหายใจหนักเร็วแรงนะครับที่เหลือเป็นคำขอบคุณนะครับมีคุณพงษ์ถามมาว่าถ้าซึมเศร้าเกิดจาก PTSD ต้องจัดการยังไงต้องจัดการ PTSD ด้วยครับซึ่ง PTSD นี้มีวิธีจัดการของมันอย่าไปกินแต่ยาซึมเศร้าอย่างเดียวนะครับคือมันต้องกินเพื่อรักษาซึมเศร้าแต่การเกิด PTSD ที่มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือคุกคามเรามากๆยังจำเป็นที่ต้องได้รับการเยียวยานะครับถ้าท่านคุณออยบอกว่าอยากจะมาเรียนกับผมนะครับเรียนที่ไหนถ้าเป็นหลักสูตรทั่วไปจะเรียนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมนารมใกล้ BTS บางนานะครับขึ้น BTS มาเดินประมาณ300เมตรแต่หลักสูตรพิเศษที่ต้องค้างคืนเนื่องจากผมต้องการธรรมชาติมาช่วยในการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้เนี่ยตอนนี้มี2แห่งนะครับคือที่ครุสติสถานกับที่ศูนย์อภิบาลคาเมเลียนซึ่งผมกำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ไปจัดที่นั่นในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวผมจะโพสต์หลักสูตรต่างๆนะครับคุณน้อยสนใจก็เชิญดูได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือไม่ก็ส่งข้อความมาทักคุยกันดูมีคนถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพสมุทรปราการนะครับคุณแอนนี่บอกอยากเรียนเชิญมาได้เลยนะครับคุณเซรอนก็บอกว่าเรื่องที่ดินสงสัยต้องหาคนใหม่ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งครับคือเวลาที่เราเจอโจทย์เราต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าพอเราชัดว่าเราต้องการรู้ว่าและเขาไม่จัดการแล้วเราไม่ได้จ่ายตังค์เขานะครับเราเรียกว่าเป็นยกเลิกสัญญาก็ไ แต่มันต้องจบปิดว่าเราจะจ่ายเงินแค่ไหนต้องตกลงกันให้ชัดนะครับอันนี้เป็นทักษะการสื่อสารถ้าคุณแน่ใจว่าคุณต้องเปลี่ยนเจ้าคุณก็เดินเรื่องตกลงกับเขาเลยว่าจบงานแค่ไหนจ่ายเงินแค่นี้ฉันจะจ้างคนอื่นแล้วนะครับลองดูนะครับบางทีมันอาจจะดีกว่าที่คุณรอไปเรื่อยๆเหมือนกันคุณธนพรถ้าอยากเรียนเชิญครับติดต่อมาได้การจัดการความเครียดเรื้อรังคือยากที่สุดทำไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเรายังขาดทักษะการจัดการความเครียดครับทักษะไม่สามารถมีได้ชั่วข้ามคืนเหมือนกับคุณอ่านว่าคุณว่ายน้ำยังไงแล้วคุณอยากว่ายน้ำเป็นมันไม่สามารถที่คุณจะกระโจนลงน้ำแล้วคุณจะว่ายเก่งนะครับและยิ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะว่ายได้กิโลเมตรหนึ่งการจัดการความเครียดก็เหมือนกันครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจัดการความเครียดเก่งแบบก้าวกระโดดชั่วข้ามคืนนะครับมันต้องค่อยๆสะสมทักษะแต่ละตัวแต่เป็นกำลังใจนะครับว่าคุณฝึกได้เลยนะครับภายใน5ปีคุณจะได้ประโยชน์10ปีคุณยิ่งได้ประโยชน์ใหญ่เลยนะครับคุณจะเห็นผลหลังจากคุณฝึกประจำประมาณเดือน2เดือนเท่านั้นแหละครับคุณนำเวบอกวิตกกังวลกินยาอยู่โรควิตกกังวลเนี่ยยาเป็นตัวประกอบมากเลยนะครับผมอยากให้คุณใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช้ยาให้มากคุณศาสิชายบอกความดันต่ำผมอยากจะแนะนำว่าลองออกกำลังกายเบาๆดูก่อนทำเรื่อยๆนะครับเพราะหลายครั้งความดันต่ำสัมพันธ์กับความกังวลคุณเจี๊ยบบอกซึมเศร้าจากภาวะเครียดรุนแรงเป็นเวลานานจนตอนนี้มีโรคทางกายครับมันจะต่อเนื่องกันคือพอคุณมีเหตุรุนแรงแล้วคุณเครียดคุณจัดการได้ไม่ลงตัวคุณซึมเศร้าพอคุณเครียดและซึมเศร้าด้วยนานๆคุณจะมีโรคทางกายซึ่งโรคทางกายนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากยาแก้ซึมเศร้าที่คุณกินอยู่ก็ได้หรืออีกส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของจิตใจของคุณที่จมอยู่กับความรู้สึกเศร้าและเครียดก็ทำให้เกิดเป็นโรคทางกายได้ด้วยเช่นกันส่วนใหญ่แล้วยาและความเครียดของเรามีปัจจัยส่งให้เกิดเป็นโรคได้ง่ายขึ้นจริงนะครับ